Hayırlı ilte. Neft предприятияларындагы миңнерче энергетиклар нефти газ табу һәм эшкәртү кебек мөһим тормакның үзлексез нәтиҗәле эшен тәэмин итүдә хәлиткеч урын тоталар. Республикабызда иң беренче тонна кара алтын алынган чордан башлап, бүгенгә кадәр электрчылар объектларда нефтчеләр белән бергә иң авыр һава шартларында да көнне төнгә ялгап эшләй. Лениногорск районы Куакбаш авылыннан Әсхәр Галиев үзенең электрчы һөнәрен сайлавы 40 елдан артык нефть объектларында эшләве белән хаклы горурлана. Ул олы хезмәт династиясе вәкиле. Әбисе һәм бабасы шөгер битум заводында эшләгәннәр. Нефть сәнәгатендә Әсхәр абыйның эшен улы һәм кызы дәвам итә. Татнефтнең мактаулы нефтчесе исеме компанияның дон китабына кертелгән Әсхәр Галиев белән шөгер битум заводы музей комплексында очраштык.
Минем әби белә бабай, әни шөгернеке бит. Менә шу заводта эшләгәннәрендә. Бабай минем шу заводта эшләгән. Монда музейда картасы да бар инде аның. Гәрәй-гәрәй дигән кеше.
О, сезгә бу бигрәктән якын әйбе.
Якын, без монда гел килдек инде. Бу райцентр әйбе шөгер. Илгәре безнең Ленинградский 60-нчы елда гына пиштәр ул. Аңынчы райцентр безнең шушында шөгердә. Без монда олимпиадаларга киләйек инде, балаларына киләйек. Сабан туйларына киләйек. Ат белән киләй, әтәеп киләй, нәтәсесе, әтәсесе безнең. Монда менә әби белә бабай, алар безне бик якын итәләр инде. Беренче батонны, лимонадны монда күрдек, электрны монда күрдек. Монда иртән гудук, кыскырай бу заводта. Эшкәдәшеп, иртән 6-да гудук булады инде. Гел радио сөйләп торадыр инде. Халык основны шушы заводта сөйдер инде. Завод, ну, койнатканнардыр инде, исе дә яхшы кына инде калыр исе. Ну, бу син зур тарихи урын дим инде мин шөгерне. Безнең Татарстанның менә иң беренче шушында бит тавастыннан сигарет тапканнар, аннар бурит иткәннәр беренче шушыннан башланган. Үзебез дә шушыннан нефть ташладык. Мин үзем кулак башныкы. Минем малай да кызда нефтяник бар инде. Малай монда да эшләде әле минем технолог булып. Аннар соң садынга да бардым. Технологик отделда начальник булып кыз әлмәттә нефтепровод дырыр башланган жерде аны шулай бара инде биз. Мен инде общий стаж 42 ел, 2 ел армия кире бит инде. 3 ел бурын да эшләдем, аннан 37 ел мына шушы НГДУ Ленинград нефтьтә мастер булып эшләдем электр буенча инде. Истәлекләр күп инде безнең монда. Шулай шатланып эшләп бердек, мына Ходайның рәхмәт хәл пенсиясе кыш шатланып мәчеткә йөрибез. Шулай Ходай исәнлек берсен, нефть шулай чыгып торсын, безгә пенсия биреп торсыннар, әйбәт кенә рәхәт заманда яшәйбез.
Менә электр чагында эшләгәч, электр өчен сөйләгә әле. Хәзер бездә хошагында берничә минут гына сүндереп торып була бит инде.
Әйе.
Бер тормыш туктаган кебек була.
Әйе.
Элек бит ул булмаган. Сезнең еллар менә сезнең теге сузган еллар, электр өчен башлаган еллар.
Мин 2 класс әле электр сызып укыдым. Безнең кувак башта электр юк, шөгердә бар инде. Ну без эшли башлаганда инде электр линияләр астыннан уйлар зурлары сузылган инде. Без мондый монтажныйларында катнаштык инде. Без эксплуатациядас. 6 ай гына самока контурын эшләп алдык, баганалар утыртып, линияләр тарту өчен эшләп алдык. Электр иң кирәкләрнең берсе дибез инде тормыш яшәү рәвеше өчен. Бөтен нәрсә электрга корылган бит инде. Ходайның рәхмәте әйбер электр. Шул хәлле җайлы да, уңайлы да, экологик чиста да электр.
Шулык нефтне алсарта, нефтне чыгарып булмый бит инде.
Электрсыз нефтне дә чыгарып булмый, бер нәрсә дә эшләп булмый. Хәзер инде заман алга бара, и түбәсенә тегеп панельный кояшниләр куялар, җилниләр куялар, сугана куялар. Әлдә электрга укыганбыз дип тә куябыз. Идә дә бөтен нәрсә электр белә бит.
Сезнең бул электр цехы дип аталай идеме?
Электр цехы. Менә безнең главный энергетик тәлимендә Чугунов Сергей Лазарович бергә эшләдек. Бик ипле кеше инде.
Авыр елларда эшләгәнсез инде. Аны бит инде Арийска чөре башласаң.
Авыр еллар, элекке елларда транспорт юклыгы безнең булгандыр инде. Транспорт юк. Фидерләр сөнә, тиз барып нефтьтә татарга ярамый бит инде. Тиз барып җитәргә кирәк, аварийны устранитәргә, кабызырга кирәк бит инде. Соңгы елларда инде 2000-нче елларда инде Нивага хатлы бирделәр. Аңа дуна эшкәнлегенә рәхмәт. Менә миңа Нива бүләк иттеләр. Мин эшкә шуның белән менә кичке 4-тән соң да суббота воскресенье круглый сутка бара бит нефт. Әйе, звонителләр дә бер 2 электрикне алам да барып тиз генә ясап кайтадыр ек менә. Алга китүчеләр күп инде хәзерге заманда. Анда телемеханикалар бар, электрдә вакуумлар керттеләр, яхшы изоляторлар, подвесные изоляторлар бит инде керттеләр. Заман алга бара. Хәзер электр сирәк сүнә, теге земләзләп кенә сүндереп алсалар менә. Теге сып дигән ниләр китте бит инде яңа төрле багана замыкать ми торган менә. Ниска вольткада сып дигән кабель шундый. Замыкать итми. Электр чыбык бара параллельно бит. Җил булса да, бу замыкать итми.
Буз ябырса да.
Әй, буз ябырса да нитми дөрес әйтәсең. Бозлавыкларда күрдек. Ну, ин команда шул яшынына кала инде. Коркунч айыр, электр үзе да яшын, ну яшын откалы инде. Шул яшын булса, йырталар инде безне. Ураган булса инде. Рахмат инде менә шу ангаду да эшләгәнебезгә бик шатланабыз. Нифит секунга да бик шатланабыз инде менә. Икмәк тәсәсәләр безнең кырларда нифит тәсәгә шулай урак белән шу кич тату яшыйбыз.
Менә бит аның дөньясы нифит булмаса, менә ул шәһәр кебек мәс. Шулык менә шүгерне карасаң да.
Әйе, 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 әйе. Халыкның благосостояниесе яхшы. Менә шу халык әйбәт яшыйбыз. Без инде менә сөйләшеп килдек. Ходайның рәхмәте без җәннәттә яшыйбыз. Хәзер ашасак бар, иссәк бар, кисәк бар. Телефоннар кисәдә, менә бу телефон авылда бер генә сөйләшәйтә. Байга шәкер дип инде. Менә пенсия чыккач 2 ел сөйләшәйтә эшләттеләр. Безнең сөйләшәйтә сирләп китте дә, аның срогын тутырган 2 ел эшләргә туры килде инде.
Әтиегез дә эшләгән сездә.
Әтиедә 15 ел сөйләшәйтә, менә дә шулай язган булгандыр инде. Халык белән кайнадык, эшләдек инде, колдан килгән хәл эшләдек. Анда инде шул һәрбер кешене кишеттереп, һәрберсенең гүзәрен тыңлап эшләргә инде анда шундый үзенчәлекләр, үзенчәлекләр сөйләшәйт ул. Әйе.
Аерата кеше белән эшләп итә.
Әйе. Миниханов Нева белән китте. 14-нче елны безнең сөйләшәйткән менә яхшымыга менә 101 машина белән китте ул сөйләшәйтләргә ул. Менә без барганда 26 декабрьдә 2014-нче елның менә яхшы мөгамәләре эшләсеннәр генә дип. Ходай исәнлек бирсен инде барыбызга да шулай заманалар тыныч булсын. Менә главный заманалы артыныч булсын, менә күрсәтәләр бит, карыйбыз, кайнылар, шундый ниләр булмасын.
Татнефт вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татнефтнең мактаулы нефтчесе, 40 елдан артык нефт объектларында электрче, энергетика җиһазлары мастеры булып эшләгән Әсхәр Галиев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.